Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dana.
MUP Srpske podnio specijalnom tužilaštvu Republike Srpske izveštaj protiv NN lica zbog neovlaštenog snimanja i prisluškivanja premijerke Željke Cvijanović.
SDA, Demokratska fronta i HDZ BiH još nisu zvanično u Sarajevu potpisali sporazum o saradnji na formiranju vlasti u federaciji. Novi sastanak za 2 do 3 sata.
Savjet ministara BiH bez odluke o uvođenju prelevmana od 72 feniga na uvoz mlijeka iz Evropske unije u BiH.
Košarkaši Partizana večeras protiv Lijetus Ritasa traže novu pobjedu u Eurokupu.
Vrijeme danas u Banja Luci u 13 časova 20 stepeni. Na istoku i u Hercegovini kiša i grmljavina.
Savjet ministara BiH danas nije razmatrao nove zahtjeve poljoprivrednih proizvođača na zaštitu uvoza mlijeka i mesa. Usvojen je niz prijedloga dugoročnih mjera za poboljšanje stanja u proizvodnji. Među njima su pojačana carinska kontrola, ispunjavanje fitosanitarnih uslova za izvoz u Evropsku uniju i obezbeđivanje koridora za izvoz mlijeka u Tursku i Rusiju. Proizvođači mlijeka su ogorčeni i najavljuju da će na glavnim odborima udruženja odlučiti o daljnjim koracima. Prilog Milana Stojić.
Novi zajednički zahtjevi mljekara i proizvođača svinjskog mesa nisu ni razmatrani zato što nisu dostavljeni u pismenoj formi, navodi se u saopštenju iz Savjeta ministara. Poljoprivrednici tvrde suprotno da su zahtjeve poslali mailom, ali će to očigledno morati učiniti zvanično putem pošte. Od hitnih uvoznih i zaštitnih mjera nema ništa, a ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa sa inostranstvom u Savjetu ministara BiH Boris Tučić još jednom ponavlja šta je neophodno za uvođenje prelemana na uvoz mlijeka iz Evropske unije.
Čini mi se da se također opet u javnosti namjerno stvara nekakva slika da mi raspolažemo čarobnim štapićem i da se određene stvari mogu rješavati aktima ili instrumentima koje potpisuje jedan ministar, pa na kraju krajeva i po zakonskim aktom koje donosi savjet ministara. To svi bismo voljeli da je to tako, ali nažalost nije. Zahtjev, znači ispunjenje zahtjeva poljoprivrednih proizvođača u ovom slučaju zahtjeva izmjenu zakonskih akata i to je u tehničkom smislu osnovni problem.
Predsjednik udruženja proizvođača mlijeka Republike Srpske Vladimir Usorac je razočaran zbog neusvajanja brojnih zahtjeva proizvođača.
Ja nisam zadovoljan, a vidjet ćemo šta ti reći članovi upravnog odbora, to je, evo opet pričam ti priču, napišem dosta, a ništa ne uradim. Iz tih svih zaključaka se ne vidi ništa konkretno, ne vidi ništa šta će se uraditi sutra, to je sve na nekom dugačkom štapu, a taj dugački štap je suv i može se veoma lako slomiti.
Identičan stav dolazi i od proizvođača iz Federacije BiH, a predsjednik udruženja mljekara Mehmed Nikšić kaže da će naredne korake zajednički preduzeti sa proizvođačima iz Republike Srpske.
Ništa, to definitivno nije to. Nisu uopće važili naše prijedloge i naredne mjere sigurno će ići 100% radikalne mjere, samo da vidimo koji.
Sve nadležne institucije su zadužene za pronalaženje pravnog osnova za uvođenje zaštitnih mjera poljoprivredne proizvodnje. Kancelarija za veterinarstvo zajedno sa drugim institucijama trebalo bi da obezbijedi ispunjavanje fitosanitarnih uslova za izvoz proizvoda životinjskog porijekla u Europsku uniju. Uprava za indirektno oporezivanje BiH je obavezna i dalje nastaviti strogu kontrolu uvoza mlijeka iz Europske unije. Koridori za izvoz u Tursku i Rusiju su također dio danas usvojenog paketa mjera. U suštini nema usvojenih hitnih uvoznih mjera koje su tražili proizvođači i njihovi naredni koraci će biti određeni na sjednicama upravnih odbora udruženja. Za blokadu zajedničkih institucija pripremaju se i oni koji su zaduženi za zaštitu objekata. Kako smo se uvjerili, stigla je visoka zaštitna ograda i složena u zgradu zajedničkih institucija BiH.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik razgovarao je danas u Banja Luci s ambasadorom Švajcarske u BiH Heinrichom Maurerom. Najviše pažnje tokom razgovora posvećeno je ekonomskoj saradnji Republike Srpske i Švajcarske, posebno u svjetlu primjene sporazuma o slobodnoj trgovini, a bilo je riječ i o uspostavljanju direktne aviolinije na relaciji Cirih-Banja Luka-Sarajevo.
Predsjednik Dodik informisao je švajcarskog ambasadora o procesu formiranja vlasti u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini i najavio da proces konstituisanja vlasti u Republici Srpskoj počinje sljedeće sedmice i bit će okončan do 20. decembra. Sa švajcarskim ambasadorom razgovarala je i premijerka Srpske Željka Cvijanović. Predsjednica vlade razgovarala je i sa ambasadorom Italije u BiH, Ruđenom Kurijasom. Posebno je bilo riječi o implementaciji rezultata proteklih opštih izbora u BiH.
U nastavku dnevnika političke teme, MUP Srpske podnio je specijalnom tužilaštvu izvještaj protiv NN izvrštioca ili više njih zbog neovlaštenog prisluškivanja i tonskog snimanja više privatnih razgovora premijerke Republike Srpske Željke Cvijanović. Kako je saopšteno, riječ je o montiranom snimku razgovora predsjednice vlade. U vezi sa spornim audio snimkom protiv NN lica danas je krivičnu prijavu podnio i predsjednik NDP-a Dragan Čavić, opširnije Ivana Franka.
Ministarstvo unutrašnjih poslova u saopštenju navodi da je 15. novembra na određenom broju elektronskih medija objavljen montiran kompromitujući snimak privatnog razgovora Željke Cvijanović.
Privatni razgovor predsjednice vlade snimljen je posebnim tehničkim sofisticiranim sredstvima za audio i video snimanje, na kome su iz konteksta izveđene pojedinačne izjave premijerke, te montirane sa drugim izjavama i na taj način stvoren je izveden prividan stvarni razgovor između predsjednice vlade i NN lica sagovornika. Navedeno krivično djelo počinjeno je na način da je u prethodnom vremenskom periodu u više navrata ili u kontinuitetu vršeno neovlašćeno tonsko snimanje prisluškivanja razgovora predsjednika vlade Republike Srpske.
U saopštenju se dodaje da su NN lice ili više njih koji su počinili ovo krivično djelo kao i lica koja su na nezakonit način došla u posjed snimka i objavila ga mogu smatrati kao saizvršioci ovog krivičnog djela. Zbog spornog audio snimka krivičnu prijavu podnio je i predsjednik NDP-a i poslanik u parlamentu Srpske Dragan Čavić. Smatra da istraga treba da ide u pravcu otkrivanja ko je nezakonito snimao, ali i da se treba istražiti da li je bilo pokušaja ili kupovine poslanika.
Ja sam danas podnio prijavu protiv lica za koje sumnja da su dali ili primili mito na temelju ovog audio snimka. Prijavu sam poslao glavnom tužiocu opštinskog okružnog tužilaštva Banja Luka gospodinu Želimiru Lepiru, direktoru policije Republike Srpske gospodinu Vojku Vasiću i odgovornim osobama u Agenciji za istrage i zaštitu, jer tražimo da se iskoriste svi kapaciteti da se utvrdi pravo činjenično stanje oko ovoga neviđenog skandala.
Uprava kriminalističke policije MUP-a nastavit će rad na ovom predmetu sa specijalnim tužilaštvom Republike Srpske.
Iako je bilo gotovo sigurno, SDA, Demokratska fronta i HDZ BiH još nisu zvanično u Sarajevu potpisali sporazum o saradnji na nivou Federacije BiH, nakon čega bi lideri ovih stranaka trebalo da formiraju vlast u ovom entitetu. Konačan dogovor očekuje se za nekih 2-3 časa. A u Republici Srpskoj čeka se konstitutivna sjednica Republičkog parlamenta zakazana za 24. novembar. Vladajuća koalicija kategorična je da ima većinu za formiranje vlasti, dok opozicija tvrdi da još nije izvjesno ko je obezbijedio 42 poslanika. Opširnije Gostimir Kajeskić.
Koalicija SNSD, DNS i Socijalistička partija imaju većinu za formiranje vlasti u Republici Srpskoj, potvrdio je danas lider socijalista Petar Đokić. Uvjeren je da će formirati stabilnu vlast, da će dobiti podršku i drugih poslanika koji u ovoj koaliciji vide sigurnost za budućnost.
Mi smo prethodnim razgovorima koje smo imali u okviru postojeće koalicije već razgovarali i obezbedili 42 narodna poslanika koji bi bili dovoljni da kažemo da imamo većinu političkih partija iz Republike Srpske koje mogu da konstituišu Narodnu skupštinu i posle toga pristupe izboru nove vlade Republike Srpske. Očekujem da će taj odnos biti sačuvan do kraja.
Lider NDP-a Dragan Čavić tvrdi međutim da većinu za formiranje vlasti još niko nema, ali da će sve biti jasno 24. novembra. Kaže da je spreman da razgovara s predsjednikom stranke Napredna Srpska Adamom Šukalom, koji je najavio da počinje razgovore i sa drugim parlamentarnim strankama.
Najava autonomnog djelovanja gospodina Šukala i prema svim drugim političkim akterima predstavlja novi faktor kombinatorike u kome sad se potvrđuje da niko nema većinu. Većinu nema ni Savez za promjene, niti većinu u Narodnoj skupštini ima blok okupljenog predstavlja. To su činjenice. Da li će i biti do 24. Ja sam ubeđen da će biti.
Šukalo se danas nije oglasio povodom najavljenih razgovora sa strankama izvan koalicije u kojoj se nalazi.
Datum održavanja konstitutivne sjednice predstavničkog doma parlamentarne skupštine BiH još nije dogovoren, ali su u toku konsultacije, izjavio je danas sekretar ovog doma Dragoljub Redić.
Predsjednik Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Stjepan Mikić rekao je juče da bi prema informacijama koje ima konstitutivna sjednica predstavničkog doma parlamentarne skupštine BiH mogla da bude održana 4. ili 9. decembra. Rok za konstituisanje predstavničkog doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine je 30 dana od objavljivanja potvrđenih izbornih rezultata.
Političke vođe u BiH morali bi da se pisano obavežu na neophodne reforme da bi zemlja izašla iz zastoja na putu ka Evropskoj uniji, zaključili su juče šefovi diplomatija Unije na sastanku u Briselu koji je dijelom bio posvećen stanju u BiH.
Ministri su podržali njemačko-britansku inicijativu o potrebi sprovođenja reforme u Bosni i Hercegovini i naglasili potrebu ekonomsko-socijalnog napretka na putu BiH prema Uniji, što bi omogućilo da na snagu stupi sporazum o stabilizaciji i pridruživanju koji je sada u stanju mirovanja. Zbog toga, kako se navodi, politički lideri u Bosni i Hercegovini trebalo bi da se pisano obavežu za sprovođenje spiska neophodnih reformi, o čemu bi se izjasnio i parlament.
A jedan od uslova Evropske unije je knjiženje državne imovine. A član Komisije za državnu imovinu Nikola Kovačević izjavio je za Radio Republike Srpske da je za knjiženje nekog od stvarnih prava na institucije BiH i potrebe oružanih snaga BiH potrebna saglasnost vlade Republike Srpske.
Republika Srpska, odnosno Narodna skupština, donijela je zakon o statusu državne imovine koja je po zabranu raspolaganja, a nalazi se na teritoriju Republike Srpske. Tvrdim odgovorom da ovo izuzetno dobar zakon jer on se zasniva na izvornim principima Dejtonskog mirovnog sporazuma, što znači da teritorija koja je pripada Republici Srpskoj i objekti koji se nalaze na toj teritoriji su u vlasništvu Republike Srpske. Nijedna čestica, bez obzira kakav ona status imala, da li je to vojna imovina, da li je to imovina na koje je pravo raspolaganja imala bivša socijalistička republika Bosne i Hercegovine, ne može se prenijeti na Bosnu i Hercegovinu ako nema valjanu saglasnost vlade Republike Srpske.
U nastavku dnevnika.
Četiri bivša pripadnika takozvane armije BiH izjasnila su se pred okružnim sudom u istočnom Sarajevu da nisu krivi za ratne zločine nad srpskim vojnicima na brdu Trovrh kod Goražda.
Srpski tužilac Vladimir Vukčević i glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc danas u Beogradu otvaranju novih slučajeva ratnih zločina.
Dva Palestinca izvela masakru u jevrejskoj sinagogi u Jerusalimu. Ubijeno 6 Jevreja, a više teško povrijeđeno.
Bivši pripadnici takozvane armije BiH Muhamed Adžem Omer Uglješa, Senad Halilović i Suljo Krkelja izjasnili su se pred sudijom za prethodno saslušanje okružnog suda u istočnom Sarajevu da nisu krivi za ratni zločin nad 7 srpskih vojnih zarobljenika koji su se predali na brdu Trovrh kod Goražda u avgustu 1992. godine. Suđenje je pratio Radan Škipina.
Konačno, pred licem pravde, četvorica od ko zna koliko egzekutora, 7 srpskih boraca, rekli su danas pred sudijom da se ne osjećaju krivim, vjerovatno po nagovoru svojih advokata koji ih poput Nikice Gržića instruiraju na takvo izjašnjavanje.
Ja nisam očekivao kod ovakvog kvantuma i kvaliteta dokaza da će se uopće podići optužnica. Nadam se da tužiteljstvo neće dokazati da su naši branjenici krivi.
Porodice ubijenih goraždanskih Srba, Đoka Lasice, Njegoša Čehe, Koja Vukovića, Branislava i Budimira Todorovića, Tioslava Radovića i Ratomira Klačara, godinama ih čekuju kaznu za počinioce. Brojni su materijalni dokazi i svjedočenja koji ukazuju da je u goraždanskom MUP-u i stanici policije bio logor u kojem su zatvarani i likvidirani zarobljeni Srbi, a potom bacani u Drinu. Miroslav Čarabić bio je zarobljenik tog logora od 92. do 96. godine.
Bio su premaćivani, nismo mogli prepoznati, nismo mogli vidjeti, tako smo kasnije saznali da su to borci Vojske Republike Srpske sa Trovrha.
Nakon saznanja da su u isušenom koritu vještačkog jezera Perućac pronađeni posmrtni ostaci dva srpska borca sa Trovrha, najvjerovatnije Budimira Todorovića i Tija Radovića, strah porodica o stravičnoj egzekuciji 7 srpskih boraca se obistinila. Milja Vuković, supruga ubijenog Koja Vukovića.
Ako je nađen Tiho, onda su i ostali tu. Drina teče nizvodno. Su bačeni u Drinu, Drina je odnijela Višegradu preko brani. To su pričali ljudi iz Višegrada koji su tad u to vrijeme bili na brani, da su mnoge leševe samo preko brane prebacivali da ide dalje.
Na području Goražda nestalo je blizu 100 Srba. Nedavna akcija Sipe u tom gradu gdje su iz MUP-a i policijske stanice izuzeti ratni izvještaji, naredbe i zapisnici ukazuje na opsežnu istragu koja bi trebalo da odgovori kakva je bila uloga bivših policijskih i vojnih komandanata u Goraždu, Osmana Subašića, Edina Vranja, Abduselama Sijačića, Himza Selimovića i drugih. Osim zločina na Trovrhu, zločini nad goraždanskim Srbima počinjeni su i u Mujković polju, Bukovici, Jabuci, Bučju, Crkvinama i drugim lokacijama.
Čitanjem optužnice i iznošenjem uvodnih riječi tužilaštva BiH danas je u sudu BiH počelo suđenje Ekremu i Bračeviću, Faruku Smajloviću i Sajdali Čoviću za zločine počinjene nad srpskim civilima na području Srebrenika i Lopara 1992. godine.
U optužnici se navodi da su i Bračević, Smajlović i Čović od početka juna do kraja avgusta 1992. godine vršili torturu nad civilima srpske nacionalnosti na području sela Tinja, Potpeć, Jasenica i drugih na teritoriji opštine Srebrenik te sela Brezije i drugih na području opštine Lopare. Branioci optuženih danas nisu iznosili uvodne riječi. Naredno ročište biće održano 2. decembra sa slušanjem prvih svjedoka tužilaštva Bosne i Hercegovine.
U tužilaštvu BiH u toku je ispitivanje 12 lica osumnjičenih za ratne zločine počinjene 1992. godine nad Bošnjacima na području opštine Prijedor.
Portparolka tužilaštva Bosne i Hercegovine Adisa Karačić izjavila je da će postupajući tužilac najvjerovatnije u popodnevnim časovima odrediti da li će i za koga biti predložen pritvor ili određene mjere zabrane. U okviru predmeta osumnjičeno je 18 lica, a uhapšeni su Dušan Milunić, Radomir Stojnić, Radovan Četić, Zoran Stojnić, Željko Grbić, Ilija Zorić, Zoran Milunić, Boško Grujičić, Rade Grujičić, Uroš Grujičić, Rajko Grbić i Rajko Gnjatović.
Predsjednik Haškog tribunala Teodor Meron boravit će od 25. do 27. novembra u BiH. Tokom posjete trebalo bi da se sastane sa žrtvama sukoba koji su se dogodili na području bivše Jugoslavije tokom 90. godina prošlog vijeka, saopšteno je danas iz tribunala.
U saopštenju se navodi da bi Meron trebalo da posjeti lokacije za koje je Haški tribunal utvrdio da su na njima počinjeni zločini protiv Srba, Bošnjaka i Hrvata tokom sukoba na prostoru Bosne i Hercegovine. Planirane su posjete Čelebićima, Uzdolu i Sarajevo.
Slušate dnevnik Radija Republike Srpske. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Petar Đokić i načelnik opštine Petrovo Ozren Petković danas su uručili rješenje i ključeve stanova za 3 porodice poginulih boraca Vojske Republike Srpske iz ove opštine. Slađana Lazarević.
Vida Stojanović i Zlata Ristić, supruge poginulih boraca, i Borislav Pejanović, otac poginulog borca, konačno su dočekali da imaju svoj krov nad glavu, jer su do sada živjeli kao podstanari. Zahvalni su za činjenicu da će od danas biti svoju svome, rekao nam je Borislav Pejanović.
Sin je poginuo 92. s početka rata, predrago ime bilo. 20 godina u otcom Karanovcu.
Izbjegli ste, kako?
Izbjeglica.
Evo, dočekali ste konačno da riješite svoje stambeno pitanje.
Jeste. I hvala svima, i državi, i ministrima, i opštini.
Ja sam Ristić Zlata, živim sa sinom Ristić Bojana. Muž mi poginuo 1993.
Gdje ste vi, Zlatu, živjeli sve ove godine?
Živjela podstanar. Evo, danas sam dobila te ključeve, nadam se da više nećemo, da ćemo useliti se u svoju kuću, u svoj dom. Hvala svima.
Ministar Đokić je naglasio da su za još 6 porodica poginulih boraca obezbijeđena nepovratna novčana sredstva, te da je na ovaj način završen poseban program stambenog zbrinjavanja za opštinu Petrovo.
Ovaj program koji se ocjenjuje kao najhumaniji program koga je provodila vlast Republike Srpske posle rata je evo završen ili potpuno se privodi kraju u 2014. godini. Tim programom je stambeno zbrinuto 5606 porodica poginulih boraca, ratnih vojnih invalida od prve do četvrte kategorije u svim opštinama Republike Srpske. Samo smo u ovoj 2014. godini u fazi izgradnje, već smo završili neki objekti se gradi, gradimo, izgradit ćemo 774 stana i negdje oko 1800 porodica je već dobilo nepovratna novčana sredstva i oko 400 porodica će dobiti u narednih mjeseci i pol dana nepovratna novčana sredstva i time će program biti završen za cijelu Republiku.
Načelnik opštine Petrovo Ozren Petković izrazio je zahvalnost Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite.
Korektna je saradnja bila sa ministarstvom, opština je svoj dio, svoje obaveze ugovorene odradila, privela kraju, tako da evo danas smo uručili ključeve i drago mi je za ove 3 porodice što su konačno našla krov nad glavu nakon evo nepunih 20 godina.
Na području opštine Petrovo zajedničkim sredstvima opštine i Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite do danas je stambeno zbrinuto 45 korisnika, od toga 30 porodica poginulih boraca i 15 ratnih vojnih invalida.
U požaru koji je sinoć izbio u boračkoj stambenoj zgradi u Kravici kod Bratunca izgorila su 4 stana, a preostalih 8 stanova više nije uslovno za stanovanje.
Stanar ove zgrade Milenko Đokić kaže da je požar izbio u stanu bolesne Božene Milošević i da su stanari jedva izvukli dvije stare žene iz potkrovnih stanova koje su počele da se guše dimom. Đokić kaže da nijedan stan više nije uslovan za stanovanje i da porodice ne znaju gdje će provesti predstojeću zimu i kako.
I u nastavku dnevnika o životnim temama. Osim problema sa otklanjanjem posljedica poplava, stanovnicima Doboja problem su i prevaranti. Predstavljaju se kao radnici administrativne službe, humanitarci i slično, nudeći građanima donacije ili olakšice, nakon čega nestanu bez traga, a građani ostanu i bez pomoći i bez novca. Na prevare nisu imuni ni radnici administrativne službe grada koji su popisivanjem nekretnina koje nisu poplavljene oštetili Fond solidarnosti Republike Srpske. Opširnije Milica Đurđević.
Među ojađenim stanovnicima Doboja je i Slavko Tripić. Priča da mu je na vrata došao mladić predstavljajući se kao Darko. Ponudio mu je šporet na drva za 150 maraka, što je za Slavka, čija imovina je uništena u poplavi, bila šansa da bar nešto povoljno kupi. Trebalo je samo da uplati taj iznos u banci. I tu zapravo i jeste problem.
Ne dođe, na kraju ne dođe, nema ništa od toga. Vidi poslije ne javlja se, zazvoni telefon, samo prekine i gotovo. Poslije se nije najavio, poslije sam ga tražio.
Saznajemo da je navodni Darko zapravo Bojan Šumatić, koji je sa prevarama nastavio i nakon što ga je policija raskrinkala, jer mu tužilaštvo nije odredilo pritvor. U policijskom izvještaju su i pojedini slučajevi uklanjanja otpada iz grada nakon poplave. Za iznos od 708 maraka policija je prijavila tužilaštvu odgovorno lice u jednom dobojskom preduzeću, kaže načelnik sektora kriminalističke policije Centra javne bezbjednosti Doboj Miroslav Milojević.
Točio gorivo koje je bilo obezvrijeđeno i predviđeno za te namjene, a nakon toga kamione usmjeravao, znači, da vrše privatnu djelatnost za poslove njegove firme.
Na prevare nisu imuni ni članovi gradske komisije za popise štete. 4 lica sumnjiče se da su zloupotrijebila službeni položaj tako što su popisali štetu na nekretninama koje nisu oštećene tokom majskih poplava, kaže Milojević.
Omogućili licima sticanje protivpravne imovinske koristi u vidu vaučera koji je bio obezbijeđen i pređen od strane vlade Republike Srpske.
Vlasnici tih nekretnina uvršteni su u spisak korisnika platnih kartica i dobili su vaučere od po 5000 maraka, čime je oštećen Fond solidarnosti za obnovu Republike Srpske.
Neko ima problema sa otklanjanjem posljedica poplava, a neko sa kupovinom svinja. Toplo vrijeme u ovo doba godine odgodilo je početak tradicionalnog novembarskog svinjokolja. Stručnjaci savjetuju da treba sačekati da vrijeme za obavljanje ovog posla bude pogodno i da meso obavezno treba kontrolisati na prisustvo trihineloze. O ponudi i cijenama svinja po kilogramu žive vage ovog utorka na stočnoj pijaci u Banja Luci raspitao se Aleksandar Javorac.
Smanjena potražnja uticala je na cijene velikih svinja, kaže prodavac na stočnoj pijaci u Banja Luci Milija Šulić iz Klašnica kod Laktaša.
Trenutna cijena na pijaci stočnoj u Banja Luci, danas veliki svinja je od 3,5 do 3,80. Mali su malo porasli, sad su na 4 marke izašli. E sad, očekuje se povećanje još velikih svinja dok bude svinjokolj, pošto sad sunce, dobro vrijeme, ne može se klati, pa možda bude 4 marke.
Osim toplog vremena, većini građana veći problem je kako izdvojiti novac za kupovinu svinja, tako da je ovog utorka na stočnoj pijaci bilo više onih koji su samo razgledali.
Utorak je pazarni dan, došli ste da razgledate, možda ćete nešto i pozariti, ste se raspitalo cijenama.
Neću ništa, imam 10 maraka u džepu, u novčaniku i trebala bi neke stvarčice, ali sve klonim se bez čega mogu, bez toga. Nema se.
Ne pazario, nije samo nakon da provođem.
Jeste se raspitali za cijene, što kažete? Na cijene?
Ne znam ništa, nisam još nikoga pitao.
Prvo svega ja sam penzioner. A drugo, ja imam kopiće svoji. Imao 30 kila, imao 130 kila, 150, kako je. Tako da, kad bi se skontalo koliko oni pojedu, kad bi se stalo na olovu, nema tu puno zarade. 20-30% da ostane, 50 nikako.
Meki domaćini su ipak počeli pripremu svinjskog mesa za sušenje. Savjet stručnjaka je da ipak treba sačekati da zahladi. Direktor Veterinarskog instituta dr. Vaso Butozan iz Banja Luke Dragan Edić, gostujući u programu Radija Republike Srpske, objasnio je kako je pravilno da se uzme meso za analizu na prisustvo trihineloze.
Mi preporučujemo zaista da se prije svega uzorak uzme na kvalitetan stručan način, to je da se uzorak uzima nakon klanja i odstranjivanja unutrašnjih organa i uzima se onaj mišićni dio prečage ili dijafragme koji se veže za kičmu. Znači dijafragma koja odvaja plućnu i trbušnu šupljinu, onaj dio koji se veže uz kičmu, taj dio se uzima i dostavlja na analizu, znači i s lijeve i s desne strane.
Cijena pregleda mesa na prisustvo trihineloze ostala je ista kao i ranijih godina i iznosi 10 maraka.
Srpski tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević razgovarao je danas u Beogradu sa glavnim haškim tužiocem Seržom Bramercom u nastavku saradnje u okviru izlazne strategije Haškog tribunala predviđenog mehanizmom za međunarodne krivične sudove.
Glavnom tužiocu Haškog tribunala predstavljena je strategija Srpskog tužilaštva za ratne zločine u narednom periodu u kojoj je težište na daljem unapređenju regionalne saradnje u predmetima ratnih zločina kao i otvaranju novih slučajeva na osnovu razmijenjenih informacija i dokaza.
Hrvatski državni vrh i grupa ratnih veterana i ove godine su u Vukovaru odvojeni i obilježili takozvani dan sjećanja na dan kada su 1991. godine jedinice bivše JNA preuzele kontrolu nad tim gradom. Zbog sukoba veterana i državnog vrha prošle godine državna delegacija Hrvatske bila onemogućena da dođe do memorijalnog centra.
Grupa veterana koja je samostalno krenula prema groblju u jednom trenutku zaustavila je zvaničnu kolonu u kojoj su hrvatski predsjednik Ivo Josipović, premijer Zoran Milanović i članovi vlade sa dijelom ratnih veterana koji su prošli centrom Vukovara. Prije službene kolone sjećanja su i pripadnici policije, generali bivši haški optuženik Mladen Markač i predsjednik udruženja specijalne policije Josip Klem.
Dva Palestinca naoružana sjekirama i pištoljima upala su u sinagogu u Jerusalimu i ubili šestoro ljudi. Povrijeđeno je šest lica, od čega petoro teško. Prije nego što su policajci ubili napadače, objavili su jutros izraelski mediji.
U prvim reagovanjima izraelski, palestinski i američki zvaničnici najžešće su osudili napad. Vlasti u Tel Avivu ovaj najteži napad u posljednjih nekoliko godina nazvali su terorističkim aktom. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu najavio je danas da će Izrael odgovoriti žestoko na smrtonosni napad na sinagogu u Jerusalimu.
Ponovo o domaćim aktualnostima. U spomen području Donja Gradina kod Kozarske Dubice sutra će biti promovisana knjiga o Dijani Budisavljević, autora Boška Lomovića, pripremila Radmila Karanović.
Istoričar, nekadašnji muzejski savjetnik Muzeja žrtava genocida u Beogradu i direktor spomen područja Jasenovac Jovan Mirković kaže da je Dijana Budisavljević nepravedno zapostavljena u našoj historiografiji kao i kulturi sjećanja Srba. On je istakao da je promocija ove knjige prilika da se šira javnost upozna sa dijelom Dijane Budisavljević, koja je za vrijeme Drugog svjetskog rata iz ustaških logora spasila oko 12.000 srpske djece.
Svako pisanje o njoj predstavlja samo delić pažnje koja ona zaslužuje. Tako i ova promocija, upravo ju tako i treba shvatiti, da je to podsjećanje na jedan izuzetno značajan svetao lik iz naše stradalne prošlosti.
Promociju knjige organizuje Odbor za Jasenovac Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve u saradnji sa spomen područjem Donja Gradina. O knjizi će govoriti autor Boško Lomović, episkop slavonski Jovan Ćulibrk, izdavač Stevo Ćosović. Izložba Narodne i univerzitetske biblioteke Republike Srpske, pjesnik Nebom osijani, povodom 200. godina od objavljivanja prve pjesme Sime Milutinovića Sarajlije, gostuje u Prijedoru. Autor izložbe je Jelena Janjić, a izložba će biti otvorena 20. novembra u matičnoj biblioteci Ćirilo i Metodije.
Novinar Radio Televizije Republike Srpske Aleksandar Škorić sahranjen je danas u Prijedoru na gradskom pravoslavnom groblju. Od Aleksandra Škorića danas su se u Prijedoru oprostili rodbina, prijatelji, kolege sa Radio Televizije i brojni drugi medija, te predstavnici javnog i političkog života.
U ime zaposlenih na Radio Televiziji Republike Srpske od Škorića su se oprostili snimatelj RTRS-a Nedjeljko Lajšić i Škorićeva koleginica iz studentskih dana Mira Lolić-Močević. Među brojnim telegramima, porodici i RTRS-u izraze saučešća uputili su i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i predsjednica vlade Željka Cvijanović. Istaknuti novinar i sportski radnik Aleksandar Škorić umro juče u Prijedoru u 54. godini nakon duge i teške bolesti.
Košarkaši Partizana dočekuju Lietuvo Sritas u Eurokupu. Fudbaleri Srbije s Grčkom na Kritu igraju prijateljsku utakmicu. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Košarkaši Partizana pokušat će večeras da zabilježe drugu pobjedu u Evrokupu u grupi E u susretu šestog kola. Partizan je domaćin litvanskoj ekipi Lietuvos Rytas. Duško Vujošević, trener Partizana, vjeruje da njegov mladi tim može do povoljnog rezultata protiv favorizovanog protivnika.
Dolazi jedan kvalitetan protivnik koji predstavlja i u svojoj igri sadrži sve karakteristike, dobre karakteristike litvanske škole košarke, znači dobar kontranapad, puno šuteva sa tri poena. Pobjedom koja bi predstavljala i revanš za poraz na početku takmičenja, bili bi puno bliži svojim željama da se plasiramo u sljedeći krug.
Susret počinje u 20:45. Litvanski sastav je trenutno prvi na tabeli grupe sa 4 pobjede i jednim porazom, dok isti učinak ima i turski Banvit. Takmičenje u ovoj fazi Eurokupa traje do 17. decembra, po 4 najbolja tima i 6 grupa plasirat će se u sljedeću fazu. Fudbalska reprezentacija Srbije gostuje u Grčkoj, gdje će odigrati prijateljski meč u Hanji na ostrovu Krit od 18:00. Branislav Ivanović, kapiten Srbije, kaže da bi njegova ekipa pobjedom trebala da vrati poljuljano samopouzdanje.
Od nje isto dosta zavisi, ima uvijek sljedeći korak i uvijek mora da se posle pada ustane. Mi smo fudbaleri, mi želimo da igramo za svoju zemlju, uvijek to radimo. Postoje utakmice koje su odigrane loše, postoje utakmice koje su dobro odigrane. Posle svakog poraza i u klubu i u reprezentaciji dođe do sumnje da li je to, da li se dešavaju stvari na određenom nivou. Mislim da su to više medijske špekulacije na koje mi moramo da ostanemo nemi, da ostanemo van njih.
Nakon što je holandski stručnjak Dick Advokat zbog loših rezultata dobio otkaz, ekipu će voditi selektor mladog tima Radovan Ćurčić. Sljedeću utakmicu u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo tim Srbije odigraće u Portugalu 29. marta sljedeće godine. Večeras će biti odigrano još 20 prijateljskih susreta, a izvajamo parove Španija-Njemačka, Portugal-Argentina i Francuska-Švedska.
Na istoku i u Hercegovini, u Republici Srpskoj, danas je bilo oblačno sa kišom i grmljavinama, na zapadu pretežno sunčano i toplo. Sutra oblačno i svježije, više je meteorolog Igor Kovačić.
Temperature izmjerene u 13 časova, Čemerno 8, Han Pjesak 9, Sokolac, Kalinovik, Rudo 10, Gacko, Nevesinje, Srebrenica, Višegrad 11, Mrakovica, Zvornik, Drinić, Foča, Bijeljina 12, Bileća, Doboj 15, Trebinje, Mrkonjić Grad 16, Mlječanica, Srbac, Ribnik 17, Novi Grad 18, Prijedor 19 i Banja Luka najviše 20 stepeni. Ujutro će biti pretežno oblačno s mjestimičnom kišom na zapad i centralnim predjelima, u ostalim krajevima suvo. Tokom dana s kišom u centralnim i istočnim predjelima i s pokojim pljuskom na jugu, a na zapadu i jugozapadu suvo. Popodne uglavnom suvo, osim istoka gdje još ponegdje može biti slabe kiše. Prema noći u većini predjela suvo i promjenjivo oblačno. Jutarnja temperatura između 5 i 10 u višim predjelima od 3 stepena, maksimalna između 9 i 15 u višim predjelima od 6 stepeni. U Banja Luci sutra ujutru i prije podne pretežno oblačno sa povremenom slabom kišom, posle podne promjenjivo oblačno, uveće moguća sumaglica i magladni. Jutarnja temperatura oko 7, a maksimalna dnevna oko 13 stepeni.
Hvala za pažnju. Na kraju emisije podsjećamo na vijesti dana.
MUP Srpske podnio specijalnom tužilaštvu Republike Srpske izvještaj protiv NN lica zbog neovlaštenog snimanja i prisluškivanja premijerke Željke Cvijanović.
SDA, Demokratska fronta i HDZ BiH još nisu zvanično u Sarajevu potpisali sporazum o saradnji na formiranju vlasti u federaciji. Novi sastanak za 2 do 3 sata.
Savjet ministara BiH bez odluke o uvođenju prelevmana od 72 peniga na uvoz mlijeka iz Europske unije u BiH.
Košarkaši Partizana večeras protiv Lietuvos Saritasa traže novu pobjedu u Evrokupu.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Željko Mandić i Radovan Mačeta.